تاکوش درب درب پر درب کاتیم ورم کت شا درب کاتی یمشن نز تا لوز نیورم لوز احنیوش
Augusta gadījumā teicu, radītāji vērš uzmanību, ka 17. jautājums iekļauts 17. un 18. jautājums iekļauts neatbilstoši mūsu nolikumam un uzskatu, ka šie jautājumi nav balsojumi. Paldies!
Paldies! Vēl kādi priekšlikumi? Nav, te lūdzu balsojam. Par 13 pret 1 atcerās 1. Lēmums pieņems. Darba kārtība apstiprināta. Paldies. Kā parasti lūdzu arī izpildīt ar ziņām. Saki lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, kolēģi, lapsušie. Oktobra aktualitāšu ziņojumā esmu dalījies savās pārdomās par nolika aizvadīto šī gada iedzīvotāju sanāksmi ciklu. Tāpat esmu sniedzis informāciju par iepirkuma aktualitātēm, pašvaldībā īstenotajiem izglītības un citu iestāžu teritoriju labiekārtošanas projektiem, kuriem termiņš, faktiski izpildes termiņš bija oktobra beigas, tāpat arī par gada veikumu meliorācijai, meliorācijas sistēmu uzturēšanā, tam arī izpildes termiņš ir 30. oktobrs un darbi vēl turpinās. Tāpat sniedzis informāciju par pašvaldības attīstības programmas 15. 20. Gadam izstrādes gaitu un pieņemtajiem lēmumiem izdotajiem rīkojumiem, kā arī par risinājumiem jaunas internetas mājas labas izstrādē un citām aktualitātēm. Tas ir saīšanātajā versijā. Esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem.
Paldies. Lūdzu jautājumi nepadādiem. Lūdzu arī jūs, kungs.
Jūs ziņojumā tekstu jau izlasīju. Tur ir par pieminēts atkal kārkliņu birojas. Vai tas ir tas pats, kurš apkalpoja mūsu iepirkumu pirmoreiz?
Jā, ja tas ir tas pats birojas, kas apkalpoja pirmo un arī otro reizi.
Un kādi tēriņu šobrīd jau ir iztērēti? Otrā reize, pirmā reize par čiku mēs iztērējam 3700, cik šoreiz?
Tāda pirmo reize var atgādināt, mēs iztērējām par pārstāvniecību iepirkumu uzraudzības birojā, un otro reizi mēs tagad tērējam par jauna iepirkumu nolikumu juridisko pakalpojumu nodrošināšanai izstrādē un vērtēšanā.
Un kāds pamats ir uzticēties tai pašai firmai? Es vēlreiz atkārtoju, kas ir čiks, jo tās pārsūdzības, ko viņas šis juridiskais birojs veica pašvaldības vārdā, tas bija izdomāts. To pašvaldība nemaz nedrīkstēja darīt. Un mēs par to samaksājam naudu. Uz kādu pamatu jūs uzticieties otrais tai pašai firmai, vai Latvijā ir tāds jurista trūkums?
Un patiesībā uz šo jautājumu arī es jau iepriekšējās domas sēdē esmu vairāk kārtīgi atbildējis, kad juridiskie pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kur masveidīgi iesaistīt dažne dažādas juristas nav nec tehniski, nec arī saprātīgi. Tāpēc mēs pieturamies pie tiem izvēlētajiem sadarbības partneriem, kas ir uzsākuši, un arī no viņiem prasīsim novest procesu līdz loģiskam risinājumam.
Mēs vēl jautājums?
Mēs vēl pēdējais jautājums. Tā kāds loģiskais risinājums ir par to pirmiem 3700? Jūs te solījāt, ka tas būs precedents, viss valsts mērogā, būs pārsūdzība un tā tālāk. Kas no tā viss ir iznācis?
Jā, šobrīd tātad augstākās tiesas galīgā instance arī norādījusi, kad šis jautājums šādā kārtībā faktiski apstrīdams nav, bet tas neliedz, un es šobrīd nevaru komentēt, vai tas tiks darīt. Mums kā pašvaldībai tomēr meklēt ceļus, vērsties pašiem satversmes tiesās.
Sad var papildināt šo jautājumu, atbildēt viņam šogam. Es tikos un runāju pašu saimnībā ar juridiskās dienas vadītājiem par šādu precedentu. Viņi arī saka, ka šis ir precedents, kurš nav normāls mūsu valstī un vēl dažās pašvaldībās tādas problēmas bijušas un gatavi kopīgi pašvaldības saimnībā vērsties satversmes tiesā šī jautājuma izskatīšanai.
Tad nebarojam vismaz privātos juristus, bet daram savu pašvaldību savienību.
Jā, mēs eju kopā ar pāriem kolēģiem. Vēl jautājumu, Lūdzoskam.
Man jautājums mājaslapu testa versiju, vai iespējams uzredzēt viņu?
No galvas iepirkuma specifikācija tagad nepateikšu, bet tā labā praksa ir tāda, ka mēs vienmēr esam prasījuši kaut kādas demo versijas vai testa vidi, un tātad tiklīdz tiks izstrādāts šis te mājaslapas dizains, un mēs nonāksim pie tehnisko risinājumu ieviešanas, tā nav jau cita varianta, mums būs jāaprobē. Un arī jānorāda uz iespējamām vēlmēm tīri praktiskā darbībā, lai mēs saņemtu to produktu, kuru patiesībā vēlamies. Un kas būs labs gan deputātiem, jo pārmetumi ir bijuši gana daudz arī no iedzīvotājiem. Un šis jautājums mums aktuāls tiešām, kā arī mēs sakam, no 2012. Gada.
Vēl jautājumu? Mūsu?
Jautājums, kur deputāts Namejā var iepazīties ar darba grupu izveidošanu, ar rīkojumiem, uz kuru pamatiek izveidot darba grupa un ar viņu darbības gala rezultātiem?
Tātad ir divi veidi rīkojumi. Viena rīkojuma par darba grupām ir tie rīkojumi, kas ir tīri izpildvaras kompetencija atbilstoši domas uzdevumu deliģējumam. Un šajā darba grupā, tātad parasti šajās darba grupās dalībnieks nozīmē es, konsultējoties ar konkrēto jomu vadītājiem, un arī rīkojums parakstēs, un arī jums regulāri atskaitos par šo te rīkojumu izpildu gaidu. Tā otra rīkojuma sadaļa ir tās darba grupas, kur darba grupu darbā tiek iekļauti deputāti, tā vairs nav izpilddirektora kompetence, tos parakstu domas priekšsēdētājs vai domas priekšsēdētāja vietniece šos rīkojumus, un arī par šo darba grupu darba rezultātiem es cenšos informēt jūs, nu, jau vairākas domas teica no vietas, tas notiek.
Lūdzu.
Es tā kā gribētu. Sakarā ar šo pēdējo teikumu es gribētu vienkārši rosināt, kad deputāti vēlētos vismaz informatīvā līmenī zināt, kādas darba grupas tiek veidotas, kad viņas darbojās, un, teiksim, mums ir tiesības piedalīties šajās darba grupās, kaut gan mēs neesam grupas šītie, teiksim, tā kā darbības locekļi. Līdz ar to tāds lūgums, ja, nu, vai Namejā, vai, teiksim, no tā patās kā citā depastā, ja, sniegt šo informāciju, lai mēs varam saprast, kas mūsu novadā notiek, un arī sekot līdz šim darba grupām. Bet tiešām ir pēc tam mazāk jautājumu, kad komiteja sēdēs, gan arī domas sēdēs. Paldies.
Paldies par ieteikumu. Es arī demējiem atbildēju, tad kā izpilddirektors es darbojos domas deliģēto uzdevumu iesvaros pamatā, un šie visi uzdevumi arī izriet no domas darba kārtībā.
Mēs to sapratām, bet es par to otru
sapratu. Paldies.
Vēl uz jautājumu? Nav vairāk. Paldies.
Paldies.
Tā par dzīvokļu atsevināšanu. Lūdzu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu vienam īpašumam Jaunsirlaukas pagastā, vienam Vilces, pieciem Nelejas, trīs Lielputornes, vienam Lilbērs un desmit Kontiem pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 15 pret atturās nav. Par dzīvokļu atsevināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē diviem īpašumiem Lielputonas pagastā un vienam Zaļinieku pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret un vienam atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē.
Vai kādi jautājumi jau ziņotājumi? Lūdzu, esmu mūsu.
Man debats.
Vai mums būs debats? Jautājumi? Nav? Lūdzu, nebac.
Es tikai vēlēju uzmanību vērst kolēģiem uz to, kad mēs kopumā, es uzskatu, haotiski izsirgojam pašvaldības mantu, jo mums nav stratēģijas nekustamā īpašuma pārvaldīšanai. Līdz ar to es uzskatu, ka kamēr šāda stratēģija nav izstrādāta, būtu jāatcerās no mantas izpārdošanas. Tāpēc aicinu šajā jautājumā un ir turpmākajos izsoļu jautājumos balsot pret. Paldies.
Paldies. Vēl kāds vēlās? Nav, tad lūdzu balsojam. Pār 12 pret 3. Paldies. Pār dzīvokļu atsevināšanu atkārto izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē diviem īpašumiem konciem. Pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret vienam atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē.
Vai kādi jautājumi? Nav, būs balsojumi. Pār 13 pret 1 atcerās 1. Četvēlēs nobalsot. Četvēlēs nobalsot pie jautājumu. Prāksot. Kā mēs? Kas nesakrīt? Par ko es runāju? Par domes sēdi? Par šodienu? Bet tas ir tautājums, nu kā sakāju? Bet nav īstais moments par zināt to. Nu lūdzu, būs moments, kad runāsim to. Mēs runājam par... Aivar neiekaut studiju. Tas pieņems. Jā, es jau pieņems. Vai nosatījot cēm, jā, cēdāju šādās lūdzu.
Jā.
Par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Pār 15 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Kādi jautājumi? Mums balsojam. Daugavs kūs jau balsojam lūdzu. Par 11 pret 3 atturās 1. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē diviem īpašumiem svētas pagastā diviem glūdes un vienam rubērs pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un trīs deputātiem balsojot pret vienam atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Jautājumi kādi? Nā, tad lūdzu balsojam. Jānsam kungs, lūdzu balsojam. Pār 11 pret 4. par nekustamā īpašuma atsvināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsvināšanu atkārtotā izsolē diviem īpašumiem Platonas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret diviem. Vienam atturoties ir virzīts, ne, es atvainojos, diviem balsojot pret un diviem atturoties ir virzīts atsvināšanai domē.
Vēl kādi jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. Lūdzu balsojumu. Par 11 pret 3 atturās 1. Par valstī piekrītošos mantas pārņemšanu. Uzlaikam.
Jautājums par valstī piekrītošos mantas pārņemšanu izskatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 15 balsīm par ir virzīts domē apstiprināšanai. Tiem materiāliem ir pievienots arī dzīvokļu jautājumu komisijas sēdes protokols, kurā 5 komisijas locekļi ir balsojuši par šī īpašuma pārņemšanu.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par kustams mans atsvināšanu izstolē.
Jautājums par kustamās mans atsvināšanu izstolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalstīgi virzīts atsvināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par kustamās mantas atsvināšanu un izslēgšanu no bilances.
Jautājums par kustamās mantas atsvināšanu un izslēgšanu no bilances ir izskatīt apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalstīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par grozījumu Jelgavas novada kultūras pārvaldes amatu sarakstā.
Jautājums par grozījumiem Jelgavas novada kultūras pārvaldes amatu sarakstā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret vienam balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Vai jautājumu gan? Mūsu vasnīgums? Jautājums?
Vai pašvaldību iestādes bez konkursa kārtība drīkst iecelt amatu? Persons.
Lūdzu, juristi. Atbildē.
Pašsaldībai nav uteikti, ka būtu ierēkot šādu konkursu. Pašsaldība darbnieku ierēdi. Otkārt, ja mums ir darbnieku ar pārstāšu namatā, tad būtu vairāk, ja ir atrast piemēram standārt, tad pārstāšu pati par pārstāšu šādu konkursu arī. Konkursu pašsaldība pārstāšu daļā,
šādi darbinieki un vietnieki darbinieki pašiem nav, un tas, ka jūs pašiem konkursu. Vēl jautājumi? Lūdzu debats.
Bet, kad veids reformu un pārveido visu pārvaldēm, ka būtu vērts kaut kādu optimizāciju, kur rezultātā radīt jaunas funkcijas, kļūst efektīvāk pārvaldēm ar pārvaldēm. Galvot, ka līdz šim brīdī nekāds redzējis nevienu ziņojumu vai atskaitu par to, kā mūsu reformu virzās, bet šis pirmais reformas augums mums ir parādījis jaunas vakāmas, kā mums atpakāt savu, mums ir baidzīgs labiem cilvēkiem no štāta vietas, kad ir labāk ejam. Protams, ar mītā pārvaldes izveidojam vietnieks, mēs katru pārvaldes šeit katru mēnesi saucam un pratinām un izliekamies, ka viņi vairāk tādā pašā pārvaldes. Bet ir kādiem balstu šie jautājumu teikt.
Paldies. Vēl debats? Nav, tad lūdzu balsojam. Pār 12, pret 2, atturās 1. Par priekšfinansējumu līdzfinansējumu piešķiršanu. Augsts.
Jautājums par priekšfinansējumu līdzfinansējumu piešķiršanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalstīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Tu viskais. Uzvesties. Dabūs Jānis. Par 15 pret atturās nav. Pār 6 un otrīgā numuru 11.
Jautājums par darbos un noteikumu numuru 11 notiek jūsu par pilnītāju kādu šīstā dekļenas darbos par noteikumu 26. Par pašvalītu darbos un nomu izkirstīt apvienotajā komitējā ar pilnītā balsību par. Šeitām prezentījām atrodoties jautājums ir virzīts uz domi. Izņemti vērā visas priekšlikumas iekļaujas atvieglojumu grupu sarakstā audzīmenes. Ļoti interesants un tātad pēc iezinotuma rakstiem piesniegumu iezinošanas.
Nākamo mēnesi šīs atvieglojuma grupas grupa varēs saņemt 50% atvieglojumu. Saistošie noteikumi kopumā bija grozījumi, bija veikti ar mērķi, piedāvāt atvieglojumu daudz bērnu ģimenēm, ģimenēm ar bērniem, audz ģimenēm, tātad grupai, kura ir vismazāk nodrošināta mūsu Jelgavas novadā.
Paldies. Jautājums jautājumu. Nav? Lūdzu?
Par patām, kā komitīt iedēja vērši klasus uzmīgus tos, tagad vēl tēmu projekti nekvalitīt, viņš viņā nav novērst tas, ko valsts kontroli viņas rekomendēja, tāpēc es arī iepriekš aicinē atgriežu ar tēmu projektu apakaļ datu grupā un pārstrādās, jo nosakot to, ka Denis Mūns maksē 5% un kapitāla kredīt, bet šī lēma projekta galvenā lieta, pradīt par to, ka zinotāji stāstīja apkārt. Mēs būtībā krūtējam zemes īršķību nomadā, kā arī nekūstam optimālu pienācību, un tagad manu saptējumu, kas mēs to esmu mūsu tādēļ dzīvot netēmēt. Paldies!
Lūdzu.
Labūt, bišķi paskaidrošu Lāsmaņa kungam. Ja ir izlasīti sēsošie noteikumi, tad tur ir redzams, ka gadījumā jau uz zemes nomu piesakās divi un vairāk pretendenti, tad atbilstoši spēku aizsošajā likumdošanai tiek realizēta nomas maksas izsola. Kā rāda jau notikušās nomas maksas izsolas, viņas ir stingri virs tirgus. Līmē. Paldies.
Jautājums, lūdzu.
Jautājums, komentārs ir to, ka, protams, doma par izpildēm ir laba, bet kā rāda mūsu praksa, mūsu izpildu atzināšanu sistēmu ir tik vāja, ka atzināšanā šajā skatījumā, ka viņa praksa netiek realizēta, līdz ar to mēs atzināsim to, lai nebūtu maksimālo pienākumu.
Paldies. Vēl jautājumi, lūdzu. Paldies. Jā, paldies par aizrādījumu. Šobrīd strīpojam, tad doma lēmuma projekts iet ar tādu redakciju, ka tiek no 12. Punkta pēdējā rimkopā izveidots vārds pilsēta. Tad vienkārši cilvēks ir kļūt. Paldies.
Vēl
jautājumi? Lūdzu?
Teikums nav atrunāts par apakšnomu. Vai ir paredzēts, vai nav paredzēts, ja nesan?
Jā. Apakš noma un citi nosacījumi nomas līgumu slēdzot ir atrunāti izstoles noteikumos, ko apstiprina Jelgavas novada doma, vai nomas līgumā, kas arī tiek apstiprināts un parakstīts ar pārvaldu pārvaldnieku.
Nav paredzēts man.
Vēlūdzu? Lūdzu?
Man vajadzētu tāds lūgums, varbūt vajadzētu ierakstīt iekšā, vai tas ir vajadzīgs rakstīt, ja pašvaldībai ir zemi, kas iet uz nomu, vai viņi nevajadzētu informēt Jelgavas novada avīzē, ne tikai mājaslapā.
Es saprotu, ka tas ir paredzēts, izpildot tā kungs.
Nelūdz jautājumu. Tad lūdzu balsojam. Pār 12 pret 2 atturās 1. Par LS vidusskolas Lieputonas filiāli.
Jautājums par LS vidusskolas Lieputonas filiāli ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par grozījumiem Lielputonas internāta pamatskolas novikumā.
Jautājums par grozījumiem Lielputonas internāta pamatskolas novikumā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par lēmumu atcelšanu.
Jautājums par lēmumu par atpakaļ pirkuma tiesību izmantošanu atcelšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un 7 deputātiem balsojot pret 2 atturoties un 1 balsojumā nepiedaloties tika noraidīts.
Bet reiz parādījies no Rimšums Pieškums, pielikums numuru 2. Kāds sakas, šī pielikuma numuru 2 ir ar šo lēmumu projektu? Runāsiet, jā? Labi. Jautājums ziņotājiem? Nav? Tad varam balsot, ir debats vajadzīgs? Lūdzu, debats, jā? Lūdzu, Rimšums.
Ja kādam garlaicīgi klausīties, cienījumai kolēģi deputāti, paskatieties, ko man papildināja. Šeit iepriekšējā komitejas sēdē, sēdes vadītāja Ilze Vīto, pēc tam uzstājoties jurists, tā saucamais, es vēlreiz atkārtošu, ka tikai tā saucamais skaidroja, ka viņa pienākumos nav sagatavot domas sēdes, bet tikai vīzēt. Tur ir pašreiz spēkā esošā līguma pielikums, izlasiet 5. punktu. Un tad ir jautājums, ar ko nodarbojas jurists un kādas ir viņa zināšanas. Ja šādā veidā ir noinformēta visa doma, un es saprotu, ka gadiem tā ir strādājusi doma un visa pašvaldība, un jurists acīm redzot nav strādājuši, varbūt, ka šeit ir vērts papētīt šo jautājumu finansistiem un par tiem 5 gadiem piestādīt rēķinu. Vēl par iepriekšo komitejas sēdi šī paši jautājuma sakarībā sēdes vadītāji Ilze Vīto atļāvās skaidrot, ka deputāts Lasmans un Rīmša ceļ neslau pašvaldībai. Nezinu, ja neslau celšana juristiem ir neslavus celšana pašvaldībai, nu tad mēs esam gājuši tālāk nekā tas slavenais Francijas karalis, kurš teica, ka valsts esmu es. Šeit Jelgavas novadāts ir medot, ir kāda privāta firma, kur atrodas blakus pašvaldībai un uzskata, ka viņi ir pašvaldība. Un es, ja ceļu neslavu šim juristam, tātad ceļu neslavu pašvaldībai. Tagad par pašu lietas būtību. Ja man šeit deputāts Trupuls teica, ka man ir jāpierāda ar dokumentiem, kas tur ir darīts vai nedarīts. Ja? Es nezinu, kā es varu pierādīt un ar kādiem dokumentiem kaut kā nedarīšanu. Ir runa par to līgu, par to lēmumu pamatojumu, kas notika decembrī. Ja tur nekādi dokumenti nav, tad es ar citiem dokumentiem apgāstos nekādi nevaru. Un līdz ar to es nekādas papildus pierādījums nevaru iegūt, piestādīt šai gadījumā. Un tas vēl vairāk pierāda to, ka tas lēmums bija nepamatots. Es saprotu, ka mēs varam katrs kļūdīties. Var kļūdīties juristu, var kļūdīties visa doma. Bet ja mēs joprojām uzstājam uz to, ka tas lēmums decembrī tika pieņemts pamatoti, tad jau tas vairāk izskatās ne jau pēc kļūdas, bet drīzāk jau pēc noziedzīgas darbības. Jo toreiz tiešām mēs pēc steigā esam redzot Ziemassvētku eiforijā to visu izdarījām. Un tāpēc es aicinu šo kļūdu labot, tāda iespēja ir. Es saprotu, ka mans tas lēmuma projekts ir nedaudz neprecīzs, tur ir par administratīvo tiesu iekšā. Jā, viņš radās tiešām sasteigt, jo es centos paspētais divās nedēļās līdz domas sēdē. Tas netika noskaidrots, kurā tieši tiesā un kas ir iesniegts, tā kā tā neprecizitāte ir, un ja ir vajadzības, es tūlīt pat varu pievienot lēmumu projektu, bet pilnīgi bez nekādiem citiem pamatojumiem, jo mums atcel pašiem savu lēmumu, nekādu kļūdu labot, nav nekādu pamatojumu vajadzības, jo es domāju, ka mēs neskriesim paši uz tiesu un netiesāsimies, ja nu vienīgi tā privāta firma, kuru mums te mēģina stāstīt, ka viņi ir jurista, viņi varbūt gan tiesās mūs, jo mēs paši savus lēmumus varam labot kļūdu jebkurā brīdī, bez nekādiem diviem te pantu skaidrojumiem. Un ja tur manā tenī lēmuma projektā ir pieminēts tas administratīvā procesa likums, jā, es tūlīt pat jums iedošu citu lēmuma projektu bez nekādām tam piebildīte. Es piekrītu, ka tur es pasteizos, jo man nebija pilna informācija, es biju laika trūkumā, jo tā informācija publikā izskanēja trešdien, es tikai tad uzzināju par to faktu, ka tādas lietas ir notikušas ar tam tiesām. Tā, nu, tas pamatāja viss tie kādi jautājumi to lūdzu.
Paldies. Vēl kāds vēl debatēs? Uzlāk un lūdzu.
Es, kolēģi, gribēju vēlreiz izteikt atbalstu Kārlim, jo pēc būtības es uzskatu, ka šis jautājums konstruktīvi pilnīgi nepareiz juridiski tik sākt svest. Par to liecina tikai viena lieta, kad es domāju, ka mūsu saukšanīkā, ja kādu saukšanīgi par juristiem, es saukšu par juristiem kvatalkojumiem, ka viņi manā izpratnē liekas, kad ir nekompetenti, jo pēc būtības, ja mēs redzam tikai to, ka ar iedzīvotāju var risināt strīdus tiesā, kuras būtībā sanāk, ka juristiem nav savu viedokļa, un viņi skrien katru mīļu jautājumu uzskatot tiesā, kas ir patiesība, tad mēs īstenībā nekur tālu netiksim, jo pēc būtības es uzskatu, ka iedzīvotājs tomēr mums ir pirmajā vietā, un arī mums ir visas strateģijas par to vēste, kāpēc mums nav nekāda dialoga ar šo cilvēku. Es neesmu redzējis ne viņu uzaicināt ne uz to sēdi, ne uz šo sēdi. Mēs tikai gaidām, kad mēs satiksimies tiesā, lai varētu, kā satīt, zobenu cīņās izšķirt taisnību, kurš stiprāks ir. Tad mums jau pēc būtības vadīs, lai iedzīvotāji šeit dzīvo, šeit maksā nodokļus un kopstās savas mājas, kuras, kā izrādās, man šodien tik pienāca informācija, ka mēs patiesībā doma pats ir palīdzējis tam, lai iedzīvotājs neierakstītu šo zemi savā zemes grāmatā un izveidot šī strīdīgā situācija. Tāpēc nebūsim mēs, tie baltie un tīrie, un es aicinu šo jautājumu atcelt, aicināt cilvēku uz diskusiju un nonākt pie mierizlīguma, atrodot risinājumu, kā cilvēks laikus, kā novads laicīgi varēs rīkot kultūras pasākumus un kā iedzīvotājs savukārt laicīgi varēs sēt savus tīrumus un pļaut ražu. Es aicinu atbalstīt kādu divušu priekšlikumu un izvērtēt tomēr mūsu pašu nolaidību. Paldies.
Paldies. Vēl lūdzu lūdzu.
Iepriekšēji komitejas sēdē deputāti Račuma priekšlikumu bija uzveicināt uz domas sēdi Brakusu kungu, vai tas tika darīts, laikam tas netika darīts. Un mans priekšlikums bija noklausīties ierakstus, audio ierakstus, kur ar kādi tika skaidrojumi pievesti tam, kādēļ mums šo zemi būtu un īpašumu būtu jāizmanto atpakaļ pirkuma tiesības. Vai tas tika darīts? Nē, laikam tas arī netika darīts. Mans priekšlikums ir pārcelt šo jautājumu izskatīšanai atpakaļ uz nākamo komitejas sēdi, uzaicināt Bratkusa kungu, jo iepriekšējā komitejas sēdē juristu pakalpojumu sniedzējs apgalvoja, ka uz lēmumu pieņemšanas dienu nekustamā īpašuma nodoklis tika nomaksāts, kādēļ tas netika ziņots, kādēļ tas netika skaidrots deputātiem. Strupuļa kungs atmiņa man ļoti laba, kas notiek sēdēs, man nav jāklausās audio ierakstus. Tas bija domāts tiem, kuri aizmirsa, kādiem vārdiem tika skaidrots deputātiem šīs jautājumas. Un, ja kāds neatcerās, varbūt es atgādināšu, ka bija teiks tā, ka Bratkusa kungs patvaļīgi ir nojaucis, viņš nerīko pasākumus, viņš tīkojās slikti, nemaksā, neko nedara, tādēļ mums būtu jāizmanto atpakaļ pirkuma tiesības. Ko darīt pēc tam ar to īpašumu? Mēs arī nezinām. Tāpēc, ka mēs visus īpašumus, kas mums nav vajadzīgi pašsaimniecībā, mēs pārdodam tālāk izsolē. Ko mēs darīsim ar šo īpašumu, ja mēs viņu atsavināsim atpakaļ, mēs nezinām. Tāpēc uzskatīju, ka jautājums nebūtu balsojams un būtu skatāms nākamreiz komitejas sēdē vēlreiz pieaicinot personas attiecīgās.
Melodu? Nebūtēšos vēlāk?
Es laikam runāšu, jo Grīna jau minēja, ka iepriekš tajā komitejas sēdē mēs dzirdējām juristu viedokli un patiesībā viņš diezgan pamatots un man nav šaubu, teiksim, neticēt tiem faktiem, kas tika piestādīti, bet tā kā man gribējās arī dzirdēt otru pusi, kas ir līguma slēdzēja ar pašvaldību un tādēļ es arī aicināju, kad, lai pašvaldību uzaicina uz sarunu. Es nedomāju, ka varbūt tā ir domas sēde, kas ir šobrīd, jo es saprotu, ka Bratkusa ģimene ir šeit un viņi varētu sniegt gan skaidrojumu, gan visu pārējo, bet vai domas sēde šobrīd ir tas īstais brīdis, lai šo jautājumu, teiksim, šeit analizētu un klausītos. Un līdz ar to es varbūt varētu arī piekrist Irinai, ka šo jautājumu es varētu atcelt uz nākamo komitejas sēdi, kur mēs varētu arī noklausīties par to, teiksim, kādi ir šie motīvi un kāda ir situācija ar šo īpašumu no Bratkusa ģimenes viedokļa. Un tad, teiksim, tāds, nu, jāsaka, nu, pārmetums pašvaldībai. Un jāsaka, man pašai laikam ir kauns par to, ka es 16 gadus strādājuši gan Jelgavas rajona padomē, gan 7 gadus esmu bijusi Jelgavas novada pašvaldībā, un es nevienā brīdī nezināju par to, kad ir noslēgts šāds līgums, un jāsaka, mūsu speciālisti nevienā brīdī nav aktualizējuši to, kas notiek šajā līgumā, par to, kādi pasākumi tiek organizēti, un vispārējais, es domāju, par tām lietām mēs varētu runāt arī, teiksim, komitejas sēdē, un tad būtu tā taisnība, kāds mēs sakam, koks ar diviem galiem, kur mēs redzētu, kā ir no pašvaldības puses, un kā ir no, teiksim, šī līguma slēdzēja puses. Tā kā es gribētu arī aicināt šo jautājumu atcelt uz komitejas sēdi, jo viss jau notiek, un tas būs ātrāk vai mazāk, jo arī saprotu to, ka pašvaldībai politika, kad mēs tā kā atsevinam pašvaldības īpašumus, tos pašvaldības īpašumus, kuri nav vajadzīgi šo pašvaldības funkciju realizēšanai, un patiesībā es arī esmu par to, ka pašvaldībai jādod iespēju cilvēkiem izmantot šīs zemes, un arī šī brīdī es balsoju par to, ka ir, nu kā lai pasaka, iespēju šo nomas maksu iekasēt, un līdz ar to man aicinājums būtu šo jautājumu atlikt, lai mēs viņā varētu tikt skaidrībā, nu, līdz visiem sīkumiem. Man tāds aicinājums ir. Paldies.
Vēl lūdzu debatēs. Nu, pa priekšu.
Nē,
lai. Strupuļkungs.
Jā, nu, es esmu noklausījies vairāk deputātu viedokļus. Saprotu ar lēmumu projektu iesniedzējus, kurš pats atzīst, ka šis piedāvātājs lēmumu projekts saturs tā kā īsti ir sasteigts un nav īsti korekts. Tāpat es saprotu, ka Rimšas kungam arī šīs nedēļas laikā neizdevās savākt vai saprast, kur atrodas argumenti, uz kuru pamata viņš ir sagatavojis savu lēmumu projektu. Nu, žēl, bet tādi lēmumu projekti iet uz domu. Es balsošu pret šo lēmumu projektu apstiprināšu. Nu, tad pašā laikā gribu pateikt, kad pa cik notiek, nu jau notiek tiesvedība, tad līdz tiesnešu lēmumu pieņemšanai sarunas var būt jebkurā brīdī. Un es domāju, ka gan Jelgavas novads ir atklāts, lai īpašumu sakārtotu un sakārtotu to, kas pirkuma līgumā apustēji tika parakstīts un apsolīts. Jā, ja administrācija vēlēsies un atradīs iespēju, tad runās ar tiesisko valdītāju. Tad pašā laikā man kā tautsaimniecības komitejas vadītājam, es arī jebkurā brīdī man telefons internetā, mājaslapā, jebkurā brīdī gaidu tiesiskā valdītāja zvanu un līdz tiesas lēmumam esmu gatavs atvērt sarunām un varbūt, kad izdodās arī izlīgumu panākt. Paldies.
Lūdzu. Lūdzu. Labas kundze.
Tā kā Bratkus kungam sēde šo jautājumu izskatīšanu tiesā nozīmēt uz martu, tad mēs šo jautājumu varam atļauties skatīt novembri, decembri, janvāri un februāri, tāpēc aicinu nesasteigt, atlikt jautājumus ar iesniedz priekšlikumu balsojumu, atlikt uz vēlāko laiku.
Lūdzu, Rimšs kungs.
Tas, ka man nav kā pierādīt arguments, instants, kas man jāpierāda, es domāju, ka es pietiekamies pierādīs, ka decembra balsojumam tiešām nebija arguments, un viņi vēl šodien nav. Tātad tas balsojums bija tikai kļūda, un ja mēs, kolēģi, to uzskatīsim, ka tā nav kļūda, tā kā aicina tagad Aigars, nozīmē, ka mēs apzināti jau šoreiz apstiprināsim nevairs kļūdu, bet es to gribētu saukt par noziegumu. Es tomēr gribu, lai mēs cienītu cilvēku laiku. Mēs varam nākt katru, varbūt, nedēļu vai dienu, mēs tam deputāti, mēs priekš tam kalpojam. Ja cilvēks šeit ir atnācis, mēs viņu varam uzklausīt arī šodien. Mēs varam pēc tam spriest un lemt jebkurā brīdī, bet nezināsim cilvēku vairākas reizes un cienīsim. Es saprotu, ka mums patīk augstprātīgi izturēties. Es mazliet šeit... Daugavas kundze pieminēja par audio ierakstiem, es atgādināšu tiem, kas bija klāta šeit komitejas sēdē, deputāts Aigars Strupuls bija ļoti neatmierināts, ka viens otrs grib klausīties audio sēdes visādās vietās, jūsu zināšanai, uz visādām vietām, un šai gadījumā tas ir uz Daugavas administratīvo tiesu. Audio sēdes ierakstu aiznesa tā saucamie juristi. Tas ir tas, kas ir. Un šai gadījumā lūdzu pašvaldību to var darīt un izmantot.
Paldies. Jā, lūdzu. Lūdzu, cilvēks.
Klausoties debates, es saprotu, ka te privāt, vairākā privāta nepatika pret juristiem un pret kādu vairāk tā. Bet ja skatās tā no malas, es varētu pateikt savu viedokli, kad šī atpakaļ pirkšanās tiesību izmantošanā nevajadzētu viņu izmantot, jo vai nu kā uzņēmējs savu zemi, kas viņam tika piešķirta, viņš nopirka, kaut viņu, bet nav noskārtojis visus papīrus, ir kops, nav aizlaist. Protams, viņš ir notikusi verandas nojaukšana, vai viņa ir no vecuma nolietojusies, kur ir celta 80. gados un nav autentiski no spāzijas laikiem, to arī varētu padiskutēt visu to, saliekot kopā nodokļi nav maksāti, noteikti ceturkšņas, toties cilvēki samaksājas viņus ar visu uzrēķinu. Turēc es domāju, skatoties visu kopumu, vai dēļ tā, kad izveiktas iejaukšanās atpazīst mājām, ir jēga atņemt zemniekam viņa zemi. Es uzskatu, ka tas nav prātīgi. Paši pastīsieties no malas, kāds viss izskatās. Taču tas ir mans personiskais viedoklis. Es uzskatu, ka atcelt un uz vēlāku laiku Kārļa Riņš lēmums veids, tas nav pareizi. Ja mēs atcelsim, tad tas nozīmē, ka mēs vienkārši atcelsim to visu jautājumu. Es domāju, tagad jāpalso katram deputātam pēc sirdsapziņas. Un es šo lēmumu veidu atbalstīšu. Paldies.
Paldies. Vēl lūdzu. Nu, varbūt tās atbrīkst. Drīkst. Ar vēl kāpēc mums priekšku parādījies.
Vienkārši
ar vietu variants vairāk. Es jūs jau to tikko parādīju. Par to, ka cilvēks nav jādzenā, protams, nav jādzenā, cilvēks ieradies par to, ka jāuzklausa nākošais, tas atvainojas no Dolkos kundzes. Priekšlikums, ka šodien neuzklausīt, uzklausīt nākošais, es tā nedomāju. Tā jau ir šeit. Es domāju, ka cilvēkam mēs josim vārdu, un viņš izstāst tās problēmas, bet to, ka dokumentāli viņš nav pildījis daudz līguma punktus, es domāju, viņš mums jūs nav taisnīgs, viņš pagājušās komitejas sēdē pierādīja ar dokumentiem par visiem šiem nodokļu maksājumiem un par pārkāpumiem būvniecībā. Viņš jau neklausīties, sarūt, jūs nav interesanti klausīties, sarūt. Labi. Tā kā nevajag apvainot mūsu darbinieks, jo viņi nav strādājuši, jā, bet... Kāpēc šis konflikts, nedēļš konflikts, bet šāda situācija izveidojasies ir? Varbūt tas ir Brakšķis kungs ir gatavs runāt. Es domāju, ka deputāts ļausim jums, lai viņš oficiāli nav uzaicināts, jo man vienkārši lūgums deputātiem, jūs ziniet, kā tiek uzaicināti iedzīvotāji uz sapulcēm, lai viņiem būtu iespēja runāt. Ir zinām likumdošana, paši mēs beņēmuši. Bija laika, Rimšu kungam par nedēļas laiku, vai jaukuši vēlējās to izdarīt. Bet mēs saprotam, ka tas jums šie likums nav jāvēro. Jums ir sava likumdošana, pilnīgi cita nekā nav domē. Mums Brakšķis kungs. Jūs runāsim? Es gatavs runāt. Nē, nu, vai īpašniekam, vai cilvēkam tam, kurš ir līgumi? Labdien. Kas jūs tādi esiet? Mamai Brakšķis. Jā. Gribam dzirdēt no jūsu puses, kāpēc jūs neesat 16 gadu laikā izpildījuši nosacījumus, kurus jums savā laikā rajona padome radīja iespēju izpildīt.
Es par kādu punktu esmu?
Nu, par vairākiem. Pirmais ir par zemes grāmatu, ka nav reģistrēts zemes grāmatā. Es domāju, pamats rīts ir par to, ka īpašums nav reģistrēts uz jūsu vārdu zemes grāmatā. Kā bija paredzēts?
Tad man nevajag priekšpunktu arī.
Kuldu?
Priekšpunktu tad mums nevajag.
Kāpēc priekšpunkts?
Tāpēc vairāk pēc griezt, uzmanības pie priekšpunkta, sakārtas šo jautājumu.
A kā sakas priekšpunkta?
Tāpēc...
Rajona padome, slīgumā, jums devušies tiedzinēja priekšpunkta.
Ir pašvaldības, ir zaļinieku pašvaldības un ir rajona pašvaldības. Jā, piemēram, to pārstāt.
Un kas līgumā rakstīts bija?
Līgumu,
nu, Juri, ir mūs līgumu šeit. Iedod lūdzu līgumu. To punktu, ko viņi varēja ieturst. Punkts 13. Puses vienojās šo līgumu koroborēt zemes grāmatā un pārdevēja pilnvaro pircēja īpašuma tiesības nosacināt uz savu vārdu. Pašvaldība viņš atļauj vienpersonīgi ar šo līgumu doties uz zemes grāmatu un nevajag nekādu briedi klāt. Neko nevajag.
Ne.
Un jums zemes grāmatu uz šo īpašumu ir?
Ir.
Zemes grāmatu. Jums ir zemes grāmatu?
Ir lēmums, kad ir pieņemts pie zaļinieku pagastā un rajona. Domē.
Zemes grāmata, sāpēc kungs, ir zemes grāmata, kurā bija jāraksta?
Lēmumi, nepareizi
jautājumi. Jūs var palīdzēt šajā jautājumā. Tur ir lieta ir tāda, ka tur ir kļūda, tur ir divu pušu domātās daļas, un tur abās pusēs ir viens un tas pats cipars. Bet zaļnieku pati pusē bija 10 000 un rajona pārvaldē 22, un tālāk, kur ir kļūda, abos 12, abos ir norādīti 22, un uz šī pamata zemes grāmatas tiesnesis atteica. Tur ir kļūda tajā papīrā. Un Briedškungs visu šo gadu laikā nav, kā teikt, izrādījis iniciatīvu, viņš tiešām šo kļūdu varēja labot.
Un šo papīrs viņš arī jūs juristiem redz.
Nu, lūdzu, Alu, bet, zinu, kurš jūs varat? Lūdzu, Alu, tu.
Pirmā, es šāpēc tādu kļūdu ir, viens, kas kaut kādu kļūdu nav teicis, un arī pats kāpīkums vienā, tas cita pēc komitēs teicis, Un neko tā,
Jūs ir tiesā daudz dokumentu iesniegs, ka zemes grāmatas papīrs tiesā ir iesniegs?
Nē,
redzot, ka
mums ir
advokāts jāmeklē. Mēs šeit
šobrīd
jūs mēs kā... Nē, mēs gribam saprast jautājumus, kuris mums nav skaidri, ja tagad parādās dokumentus, ka jūs sakiet, kurš nekur nav redzēt dzīvē, nu kā mēs varam zināt to. Šeit deputāti sēdošie nevaram zināt, es mēs jūs jautājumu, ja tāds ir, parādiet mums lūdzu viņu, lai mēs varam redzēt viņu.
Mēs šodien esam šeit atnākuši tāds iniciatīvas spēj. Mēs
neesam aicināti. Man jāatvainojās jā, deputāta vietā, ka jūs iepaicināt. Tas jā, tā ir mūsu iepaicināt ļoti, ko neizdarīt. Jā, nu tā ir. Tā. Tā kā, bet, nu, kāpēc dokumentu nav redzēts? Nezinu, pašvaldība man bijis.
Saprotiet, ne jau mēs sevis dēļ, ja mēs šo īpašumu bijām gatavi pirkt un mēs to izdarījām, tad ne jau mēs sevis dēļ kavējām šo līgumu ierakstīšanu zemes grāmatā. Tātad tā problēma tur ir. Un ja šo gadu laikā tā problēma tiešām ir atrisināta. Ja, un mēs tiešām esam normāli cilvēki, un ja mēs pērkam to īpašumu, tad mēs pērkam ar mērķi.
Bet tu man atlādzi jautājums. Jūs divu gadu nebēt maksājuši nodokli zemes. Tā bija, ja? Jūs nebijāt maksājuši nodokli zemes. Īpaši nodokli. Ko lūdzu?
Kā nebijāt maksājuši?
Nu kā, nu tā vienkārši, nu likums paredz maksāt nodokli, jā? Nu bet divu gadu kavējums. Divu gadu kavējums. Normāli tas ir? Divu gadu kavējums. Bet tas ir normāli. Tas nozīmē, ka mēs zaļnieku skolu uz divu gadu krādām ciet. Jo nav uz draugu samaksāt skolotāju. Kā bērni iznāk? Saprotiet?
Jūs mums šodien piesāju?
Nē, es jums jautāju, vai tā bija vai nebija. Es jautāju, vai tā bija. Paldies. Es jums jautāju, vai tā ir.
Man ir atkāms mums pretjautājums, ja jūs pārmetat, ka viņi divi gadus kavējas, viņi var pārmest, ka jūs 16 gadus kavējaties izdot viņam izviņu. Vai esam taču korekti veidot?
Lūdzu vēl, jurist.
Ko?
Labi, deputātiem ir jautājumi, Brancu ģimenēm.
Man ir jautājums, laikam, tu, es jau laikam daļēji arī runāju par to, ka ir 16 gadi pagājuši no līguma noslēgšanas, un tad man ir jautājums, teiksim, pašvaldībai šo 16 gadu laikā no attiecībā uz šo līgumu un attiecībā uz jūsu apsaimniekotajām zemēm un īpašumu ir bijušas pretenzijas?
Nav
bijušas pretenzijas, jā? Ja? Šīs pretenzijas radās tikai, nu, teiksim, no...
Pretenzijas radās 22. decembrī, atiem redzot šajā gadā, par ko arī mēs nezinājām, par ko mums informē, pēc tam pateicoties, nu, cilvēkiem, kas mums informē, ka tāds līdz, ka šāds pats vispār šeit ir noticis.
Labi, paldies par atbildības,
jā.
Mēlūdz jautājiem deputātiem.
Par to, ka ir kāds problēmas ar šādu.
Paldies. Adana.
Sakiet, lūdzu, bet jūs rakstījat iesniegumu tām Brieža kungām, lai viņš izlabo to kļūdu, vai tikai mūtiski?
Lūdzu, vēl jautājumi deputātiem? Nav. Šis ir vēl lūdzu.
Sakiet, lūdzu, jūs arī teicāt, ka tā kā pazudušie dokumenti, kas vēstu šeit, pazudušie tā pats esat pazudušies paliec. Sakiet, lūdzu. Kādā veidā jūs uzskatāt, ka viņam pazudusi, ja ir tieši atveicinājums, ka šīs dabas ir...
Nē, mums jautājumi, lai būtu cenu. Un tāpēc, viņš uz mani atbišķi.
Kur viņam pazudusi?
Tā
nevarētu būt, ka nosūta vienai personai.
Tā nevarētu būt, bet šajā gadījumā
parādīt savu.
Jā, bet kā jūs varat pierādīt, ka mēs par jūsu pavēst?
Ko kāda puse runā?
Kas arī jūs zinājāt, jūs esat iepazinies ar šo te pirkuma pārdota līgumu, kurā šis veikvērsts ir viens par būtiskākajiem nosacījumiem un sakotā šo te vēstures līgu. Kādā veidā jūs nesacījumiem neatbūvāt, neatbūtos infekciju, lai jūs veidā nojaust šo te jūs tā, ka bija priekšnācībā mums nekā pretenzijas neizteicīt šo laiku.
Es atvainojos, kāpēc jurists domas sēdē uzdod jautājumus.
Lai deputāti saprot kaut ko? Kas notiek?
Deputāti saprot, kas notiek.
Saprot, viņš atpaldi, es skatīju, vai jautājumu nav.
Es esmu pret, lai juristi tagad taujā, bratkusi...
Netaujās. Nē, dienam, jūs tiksies tiesas zālē. Lūdzu, Rimškungs, lai deputāti saprot.
Redzot to, ka tas tiešām nav tik vienkārši noteikti šodien. Šeit mēs neko nevarēsim nobalsot, acīm redzot, lai gan es vienalga uzturu savu spēkā. Bet es gribu pateikt, vēlreiz saku tā saucamam juristam Lazdiņam. Es pirmo reizi vakar mūžā izmantoju savu 2,5 gadu laikā deputātu apliecību un aizgājuši tiesu. Un uzdevu jautājumu tiesas palīdzēju par šo pašu pavēsti. Un viņa sargdama un bālēdama man skaidroja, ka viņa tomēr nevar... tādas apliecinājumas sniegt, ka tā pavēsti ir izsūtīta bratkas ģimene. Tas, ka viņi nav atsūtītas pašvaldību, jā. Rakstiski man tādu dokumentu nav, bet variet ticēt, variet neticēt. Es biju to pārbaudīt. Un šeit vienalga, lai mēs kā runātu tagad par verandas nojaukšanu, par nodokļu maksāšanas kavējumu, kāds pamats mums ir atņemt zemi. Es saprotu, ka šeit ļoti augsta moralizēja viens otrs cilvēks par nodokļu maksāšanu, piedzīšanu bezstrīdes kārtībā. Vispirms jau vajadzētu padomāt par to nodokļu neķēzīšanu dažādiem juristu pakalpojumiem. Un mums vienalga nav dotas tiesības atņemt. Ja bezstrīdes kārtībā, tad lūdzu iesniedzam tiesu izpildītājiem un viņi aizies pie viņiem un piedzīs to, ko tur pienākās. Bet šai tematā jo projām nekādu dokumentu nav. Tas, ka ir nojauta verandiņa, ar kur tai decembrī bija kaut kādi protokoli, mums piecas bildītes parādīja. Kā es zinu, vai tas bija nojauts vai uzbūvēts? Bet mums uz tā pamata šeit bija jānobalso, mēs nobalsojam, jo man šos divus cilvēkus šeit stādīja priekšā kā ļoti liels briesmoņš. Es viņus tagad redzu tieši vajadzi.
Vai ļautām deputātiem? No...
Es par to varāmu. Situācija bija tāda, ka mēs tiešām esam darījuši šo gadu laikā visu, ko mēs esam varējuši darīt, lai mēs šo piemiņu, kur prasoties, saprot, šeit runāt, tiek vismazāk. Šeit galvenais ir nodokļi, šeit galvenais ir zemes īpašums, bet mēs šo 16 gadu laikā tiešām esam no sirds darījuši visu, lai šo atpazīšu šajā mājā, kas nelaimīgā kārtā pirms 150 gadiem ir piedzimusi, lai mēs šo īpašu, lai mēs to gadu tur saglabātu. Runājot par varām, mēs patiešām kultūra kapitāla fondam uzrakstīja projekts. Tas nebija pirmais projekts, lai dabūtu šo naudu verandai, lai projekts iesniegt man vajadzēja pierādīt, ka tā veranda ir sabrukusi, ka ir vajadzīga jauna un mums apstiprināja šo projektu. Jā, es pieļauju, tā ir mūsu kļūda, ka mēs nebijām saskaņojuši ar būvvaldi. Mēs par to samaksājām jau sodu un esam jau par to sodīti. Man šķiet, ka mēs dzīvojam tādā valstī, kur divreiz par vienu to pašu nesoda. Ja, un mēs uzņemamies atbildību par to verandu, kas ir celta padomju laikā, un kurai vēsturiskas un autentiskas vērtības nav ar visiem lodes daktiņiem, bet nebija jau mēs šodien runājam par to verandu, kas vienkārši bija manas komentārs. Un saņemot šo te kultūras apstāk un finansējumu, mēs patiešām esam arī uztaisījuši šo verandu, bet šobrīd jau mums tiešām kaut pagājušā gada decembra mājas tādi verandas, jo mēs nesaprotam, ko tad mums darīt tālāk. Arī šodien es uz sēdu atskrēju, pēc tā, ka man bija 20 tukuma novada latviešu valodas un literatūras skolotāji, un es atskrēju šeit, un es jūtos ļoti labi, es daru visu, lai šī apstādīšana mājā dzīvotu. Dievs dod, lai mums tik dodas arī darīt uzmā. Paldies.
Paldies. Lūdzu, šobrīd.
Lai domas sēdu nepārvērstos par tiesadību, varbūt nobalsosim par Imšu kunga lēmumu un, cik es saprotu, mums ir laiks līdz martam izdomas sēdē, tad ir laiks vairāk kā pusgads, lai abas puses vienā vai otrā vietā satiktos, izrunātos un tikt pie kopsaucēja. Jautājums ir jāatrisina, tiesa ir vajadzīga tad, kad puses nevar vienoties. Lūdzu, es domāju, ka vajadzētu nobalsot un pārīt pie nākamā dienas kārtības jautājuma.
Paldies. Jau citi jautājumi priekškumi. Nav te lūdzu balsojumu. Par laimu projektu. Mēs jau ne uz komiteju, te piedāvās komiteju pārcelt, mēs laimu projektu. Mēs izskatām komitejā izskatīto laimu projektu skatot uz domē. Rimšu kungs domē sagatavojas laimumu projektu, ne jau komitejā. Un tad... Aldi panāču. Nāšu. Panāču ir būs, jā? Panāču ir pirmas. Pirmais priekšums tāds. Pirmais priekšums ir tiesnieks Irina. Priekškumi Rīna ieslēdza. Nē, tas nav, tas ir Rīmškumi.
Tas ir pirmais iesniedzums.
Pirmo iesniedza. Nu kā, nu bet tas ir priekškumi ierakstīts.
Tas ir kā priekškumi.
Tas ir savā teikt.
Tas ir savā teikt. Tas ir savā teikt.
Thank you.
Da si ta nam roj precizni, precizni, ja? Ne, 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 da si ta precizni. Babijem ne bolo, sam izvostio. Kaj je
istina te stvari? Bez vode im citat. Jusu sa sreštikom će grozi, vaj precizat, Jusu je nekto lamu projekt. Znate, Jusu prešlikom. Ja, te zamin, ne to zvodio. Ja.
Dobro firma izme. Lad, pustaj slušt, to je divs balsam, je sepan, pa dobro su rimšte, nije preške, uz balsam, sad ćeš. Dobro su on spate u novembri, uz kom mi te iskati? Ono vodis? Znamo projekt numu 3. Kuka? Rekao da obo se ilike, bozo, na kao, no. Ne, ja se vidio da uvijem jelik svojim dosadima, to uvijem uvijem, a biti, aj var, Anita ispadna. Ne, no ništa, divi, eko balsa sam, eko jedan, pace, no.
I divi vemo, ne gre, i te pace od dogovna, on to se pretiže, aj var balsa.
Da, kolegi, nomen rezultat, kolegi, uz nomen mes. I jednako ti plešku, no, deputat Zoga uz parcel, što je altan, šta te išan uz novembr komitej sledi, uz firma s Balsovim, ode s Balsovim bus Rimškung, lajmo projekt, precizajem s komit, precizajem, samo istin ko lajmo projekt, više ne dao precize, samo da ga teksta. Firma s Balsovim Cipar, Dogovskun, cestnik, toka, što je altan, šta te išan parcel, tu uz novembr komitej sledi. Ko ludu?
Pjedel.
Koga pjedel?
Gribu pjedel sad u lijetu, kad sam pušnjala divi kolegi, kuri 4. gada pjenjem lemomu, čo i pašu mu atnjem, vini nao šeit klasa, pet ari ta dej, buču še iš jelotajem siska, tam meni se velak.
Nešto, je sigur se i uspriješku. Kad se rasti, še te rasti, sigur se, pa svarba, pa se to pjeći je gdje meni. Dok?
Nu, ajde mi se pieminēt, es uzskatu, ka pavisko tēm, pats galvenais cilvēks nav ieradies mūsu domas sēdi, tas ir pagasts pārvaldes vadītājs.
Viņš švenšē.
Nu jā, vismaz, bet, jā, viņam labs iemests esam, to es gribēju pateikt tikai.
Nevajag iedvēt par cilvēku slims.
Nē, nu, ja kurā gadījumā viņam būtu jāizstāv zaļnieku pagasts pārvaldes, pagastu vispār, kā pirmiem cilvēkam, jā, kaut vai aizvietotājiem.
Tā, lūdzu, tad pirmais balsojums ir par Dolgos kundas priekškumu, otrās par Imšumu. Lūdzu, par Dolgos kundas priekškumu. Balsojumu lūdzu. Pirmais par Dolgos kundas. Jo es neku skārtībā balsojumu. par 3 pret 10 atturās 1, lēmums nav pieņemts. Norādīts. Norādīts. Priekšlikums nav. Norādīts. Un Aivar, jāatzīmē, ka Aivar man jāatzīmē, ka izskatīts? Jā, nē. Nē, nē. Man nav jāatzīmē, pēc tam.
Jā, tas ir.
Tagad lūdzu par lēmumu projektu, ko Rimšu kungs iesniedz precizēt lēmumu projektu tam esošiem lēmumu projektam. Lūdzu balsot. Kas tur uguns spaina? Domāju, ka tums labāk balsos, ja? Pār 11 pret 4 lēmos pieņemts. Un tagad pat lūdzu pat kopā pašlēmu projektu. Vēlreiz. Nē, nu neuzsavās, tā mašīna nelēš kopā. Priekš tam pats lēm projekts. Intu nobalsu lūdzu. Par 11 pret 4. Tā papildus apskatība par ielas nosaukumu maiņu. Uzagam. Pagal kolēģi, pagalās, 5 minūtes.
Jāpārbūt pilsētas robežojoties ar Jāpārbūt lodu, iela ir divas ielas, kurām abām nosaukums ir Bauskas iela. Par tikai numrācija ir līdzīga, tad ir daudzas lielas korespondentes daļa, kas kļūdājums nonāk vienā vai otrā pusē. Lai noskaidrotu ielas nosaukuma maiņu vajadzību un kādu nosaukumu piešķirt, ir veikta aptauja. Aptaujas rezultātā 96% no aptaujātajiem, ja tie, kas piedalījās aptaujā, ieteica šo ielu pārdēvēt par Rundāls ielu. Tāpēc lēmuma projekts pamatojoties likumu par pašvaldībām 21. pānta 20. punkta ministra kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem 1269. Jelgavas novada doma nolēma. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54560020221 esošajam infrastruktūras objektam vai valsts reģistrā tajam autoceļam P94 Jelgavas Staļģina codi posmā Mežciema ciems teritorijā mainīt nosaukumu no Bauskas ielas uz Rundāls ielu. Lēmumu nosūtīt adresātam Jelgavas valsts zemes dienas Zemgales reģionālajai nodaļai un valsts akcijas sabiedrībai Latvijas valsts ceļi. Lūdzu.
Jautājums ziņotājiem.
Patams, kā ir gadījies, ka divam dažādām ielām vienādi nosaukumi ir?
Tas ir vēsturiski, jo Bauskas iela robeža tika noteikta ielē pa vidi. Tad starp Jancelauks pagastu pārvaldi, pagastu kādreiz un Jelgavas pilsētu robeža. Ja sākotnēji varēja būt mieru ielas beigās, tad viņa, acīm redzot, lai piesaistītu mežu kapus, tika pārcelta uz mežu kapu
beigu robežu, un līdz ar to iela ar vienādu nosaukumu ir divās pašvaldībās.
Vēl jautājumu?
Man ir jautājums. Jā. Kā tika izvēlēts jaunās ielas nosaukums?
Jaunās ielas nosaukums, tad bija piedāvāti pilkumā, lai redzēt, ja nemaldos, 9 nosaukumu šai ielai. Bija internetā avīzē uzaicinājums mežciema iedzīvotājiem izteikt savu viedokli, kas tika izteikts Brants kundzes e-pastā, un viņa arī viņu apkopoja. Jā.
Vēl jautājumu. Lūdzu balsot. Pār 14 pret 1. Prēlos, nu, apbalvojam piešķiršanu. Nu, labi.
Par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpas attīstībā Dintru Zimaišu, ilgadēju kultūras jomas vadītāju, par nesiecīgu un radošu ieguldījumu kultūras veidošanā, dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā un amatieru mākslas attīstībā, un Gunāru Indriksonu, CIA Ceļu būvniecības sabiedrība Igats ilgadēju vadītāju par nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā. Ar Jelgavas novada pašvaldības saktinības krāpšu tabalot Sandra Zemuli, Sasalas pagastu kultūras darba vadītāja par nozīmīgu ieguldījumu kultūras attīstībā tradīcijas saglabāšanā un popularizēšanā. Aldi Gīkola, autovadītāja par profesionālu un nesautīgu ieguldījumu darbu pienākumu veikšanā. Valentīna Sāviča Gludas pirmskolas izglītības iestādes Saurinītes vadītāja par ilgadēju radošu un kvalitatīvu darbu, sekmējot jaunās paaudzes izglītošanu, audzināšanu, veselības stiprināšanu un nesautīgu ieguldījumu pirmskolas izglītības sistēmas izveidē, pilnveidē atvainojot Sandru Avotu, Elejas vidusskolas sporta skolotāju, par nozīmīgu ieguldījumu izglītības un sporta dzīves attīstībā un Jelgavas novada popularizēšanā, un Ainu Jutu, Svētas pamatskolas Lūdzu filiāles Lūdzu skolas skolotāju, par nozīmīgu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un izglītības kvalitātes paaugstināšanā. Ar Jelgavas novada pašvaldības goda diplomu apbalvotajām personām piešķirt naudas balvu 300 eiro apmērā un ar atzinības rakstu apbalvotajām personām 200 eiro apmērā. Paskaidrojot, varbūt informējot klātstošos tuvāk, kopumā tika iesniegti 14 pieteikumi apbalvojumu saņemšanai un saskaņā ar mūsu nolikumu apstiprināto ar Jelgavas novada pašvaldības goda diplomu mēs apbalvojam 3 personas un ar atzinības rakstu 5 personas. Lūgums deputātiem apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumu ziņotājumu. Lūdzu.
Man jautājums, ja 14 kandidāti bija izvēlēti, kāpēc nevar viņus publiski vismaz, ja cilvēki ir vēlējušies viņus godināt, kāpēc mēs to ceram slepenībā? Tas jau ir vairākus gadus. Ja mēs apbalvojam tikai 8, tanāk, ja, tad pārējais izmēs, būtu lēmuma projektā iekļaujuši, ka tādi ir piedalījušies. Izmēs, cilvēki zināt, kuram viņi grib, kurš ir tautā godāts un mīlēts mākslinieks. Nu? Kāpēc tāda slepenība?
Atbalvošanas komisija, kā jau minēju, vakar 27. oktobrī izskatīja visas kandidatūras. Virknei pieteikto kandidatūru tiks pasniegt arī pateicības raksti, kas, es domāju, arī zan nav nebūt nemazāks atbalvojums un pateicība par ieguldījumu kādā konkrētā jomā. Bet saskaņā ar jūsu pašu apstiprināto nolikumu, 3 personām pasniedz goda diplomu un 5 atzinības rakstu, kā jau minēju, līdz ar to nu, diemžēl visiem 14 mērķus augstos apbalvojumus sasniegt nevaram.
Vēl jautājumi? Nav? To lūdzu lūdzu, ne? Debats? Lūdzu debats?
Es tikai izteikti gribēju nožēlu par to, kā mēs ziņotājs pat atzīst, ka tikai vakar šis jautājums tik gatavos. Līdz ar to mēs šādā skaistā brīdī, kad būtu jāgodina pirmsvētku laikā savi labākie cilvēki, to sapļeperējam to lietu un padarītam pa smuci un neievērojam savu nolikumu. Līdz ar to es aicinu kolēģus šo jautājumu noraidīt, sasaukt ārkārtsēdi un izskatīt atbilstoši mūsu kārtībai. Vai pēc 5 minūtēm. Paldies.
Nāc ir lūdzu.
Es atgādināšu cienējumu Sēnkoņas kundzē, ka mums ir novadā vēl joprojām nolikums, kurā ir rakstīts, ka domē ir atcēli atskatot 3 darba dienas pirms sēdes skatīšanas. Ziņotāji pats atzina, ka vakar šo jautājumu tikai tika skatīts atbildīgajā komisijā, bet to viņa nevarēja sagatavot 3 dienas iepriekš.
Lēmumu projekts tika sagatavots bez vārdiem un vārdiem atzīstot noteiktajā laikā. Ievietots arī darba kārtībā šis jautājums, bet jau izstens arī pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā tika...
Tā lūdzu vēl jautājumi.
Es tikai gribētu mazliet pakomentēt. Es arī pati kādreiz piedalījusies šī apbalvošanas komisijā, un es gribu teikt, ka komisija ir pietiekami zinoša, un jāsaka, informācija ir pietiekami izsmeļoša, lai izvērtātu un teiksim, liktu priekšā tos pašus labākos, jo tie pārējie nebūtu netiek norakti, kā Lasmaņa kungs saka, viņi tiek paturēti prātā, un vienkārši ir citi gadījumi un citi brīži, varbūt arī nākamie svētki, ka šie cilvēki tiks celti saulītam, par viņiem tiks padomāt. Cits varbūt tās, Laila nav īsti sapratusi, kad Madars teica, kad mēs varbūt avīzē varam minēt, ja, kad ir cilvēki, nu teiksim, nu, iesniegti šīs kandidatūras, ja, un ka šīs kandidatūras tika pieteiktas, ja, kad, teiksim, ir arī citi darba darītāji, kuri tā kā, nu, tika iesniegti vērstiešanai. Bet, nu, otras puses, vai tas ir īsti ētiski, ja, jo tieši tā, nu, tas tā, jā, tiešām es piekrītu, ka tas ir diskusijas jautājums, jo vai tas ir tā tīri ētiski, bet es tā domāju, ka mums nav iemesla neuzticēties par apbalvošanas komisijai. Un līdz ar to man ir priekšlikums balstot par iesniegto lēmumu projektu.
Nelūdzu jautājumu. Mēs lūdzu balsojumu. Pār 14 pret 1. Paldies.
Domas priekšsēdētājs, es gribu lūgt ieprotokolēt, ka sadaļā par Aldi Vītoli balsojumā nepiedalos.
Paldies, līdz ar to domas sēdes slēgta. Mani jāatvēnojas visiem klātsošiem, gan deputātiem, gan pārvaldniekiem un personām, kuri uzaicinātu piekdien uz sporta centra atklāšanu. Viņš nebūs. Sakarā ar to, ka ugunsdzēsē neparakst akstu, un ēka, kura nav nodot deputācijā, nedrīkst tikt izmantot.
Kam mēs
jau ielikām? Jā, klēt uzsulāt, es saprotu jau visu, bet, nu, lai beidās jūs atmaksā visu to, ja ir projektētē, bet ir arī šās problēmas, ka ugunsdzēsēji ir nedaudz iespītējušas, jo šī laikā ir mainījies nedaudz kabinetu noteikumi, bet viņi uzskata, ka tie ir ļoti būtiski, un aktu neparaks, un es neļaušu, un man jāatbild par to, ka ēkuna ekstrācijā. Jā, kad būs, nezinu.